coronavirusen er over os. Statsminister Mette Frederiksen har lige forlænget nedlukningen af Danmark med 2 uger, og de cyberkriminelle har kastet sig over krisesituationen med ekstraordinær ildhu. Vi kan forvente en byge af nye og kreative trusler mod alverdens computere. Jeg hedder Lars Benetsen, og du lytter til Tech Talk episode 21, optaget den 23. marts live to tape. Udsendelsen er uden sponsor, men hvis du eller nogen du kender kun har lyst til at sponsorere Tech Talk, så kan du skrive til mig. Du finder min mail i show notes til udsendelsen. De næste mange podcast bliver en rejse ind i den skræmmende verden, hvor intet er som du tror, hvor alle forsøger at stjæle fra dig, og hvor selv ikke beskeder for venner og bekendte står til troende. Jeg snakker naturligvis om IT-trusler, IT-sikkerhed og cyberkriminelle. I denne udgave af Tech Talk skal vi kigge nærmere på nogle af de begreber, vi snakker om, når det handler om IT-sikkerhed, ransomware, phishing, trojanske heste, DDoS-angreb og meget mere. Vi skal også en tur i tidsmaskinen og kigge tilbage på de allerførste virus, der dukkede op. Vi skal se, hvor vi er i dag, og så skal vi også kaste et blik ud i fremtiden for at se, hvor vi bevæger os hen. Så hold fast, det bliver en spændende rejse, og som guider har jeg i denne udsendelse Anders Kjærulf, radiovært, teknologikritiker og IT-journalist, samt Leif Jensen, nordisk chef for IT-sikkerhedsfirmaet ESET. Jeg har ringet til Anders Kjærulf på en Skype-forbindelse. Anders Kjærulf er radiovært og IT-journalist, og vi skal snakke en lille smule om IT-sikkerhed i dag. Det er jo noget, du har beskæftiget dig med i dine programmer på Radio 24/7 gennem mange år.
Det har jeg gjort igennem rigtig mange år, ja. Og det er ikke, fordi jeg er ekspert i det, men jeg kender frygtelig mange mennesker, der er.
Og det er jo et rigtig godt udgangspunkt at have, fordi det, jeg godt vil snakke med dig om i dag, det er, du er jo garanteret stødt ind i alle de mange forskellige begreber, der findes inden for IT-sikkerhed. Jeg tænker på ransomware og malware og alle de her ting. Ja. Så hvis vi lige skal tage en runde nogle af de mere populære begreber, og hvad de dækker over bare sådan på overfladen. Kan du så lad os starte med det vi snakker mest om i øjeblikket, det er jo ransomware.
Det, som ransomware går ud på, det er jo, at det svarer til, at man får taget sine filer som gidsel af nogle ondsindede hacker. Og det de gør, det er, at de på forskellige vis bryder ind i ens computer. Det kan de som regel gøre ved hjælp af for eksempel en mail. Så kommer vi ind på et andet begreb, som hedder phishing mails. Altså, at man ligesom fisker sig ind ud i verden ved at sende en masse mail til tilfældige personer. Mails, som man så håber på, at nogen vil klikke på en eller anden fil indeni. Når man så klikker på den fil, så har man så samtidig givet de mennesker, der vil ind i ens computer, adgang. Den adgang, den bruger de så til at sætte et lille program i gang inde i ens computer, som krypterer, det vil sige koder alle ens data inde i computeren. Og det man så vil få lov at se på, når man tæller sin computer næste gang, det er et fint skilt, som regel en eller anden slags, hvor der står, at din computer er blevet krypteret, og du kan ikke gøre noget ved det. Og hvis du ikke betaler os nogle penge, så kan du ikke få adgang til dine data igen. Det er som regel penge, man skal betale via bitcoins eller sådan et eller andet. Og det er en ret god forretning. Så nogle gange, så får man faktisk noget ud af at betale, fordi det, hvis man for eksempel hvis man aldrig fik noget ud af det, så vil folk jo ret hurtigt holde op med at betale noget som helst. Så der er faktisk nogen, der indimellem betaler, især hvis det er en mindre virksomhed, så kan man måske nok gå så meget i panik, så man tænker, det er måske en meget god idé. Der var også et dansk firma faktisk, der havde en business op at køre, som beregnet for sådan en lille smule på kanten, hvor de faktisk levede af at formidle det her, altså den her kontakt imellem de her ransomware-hacker-folk og så offerne, som gerne ville betale. Fordi rigtig mange af dem, der bliver udsat for det her, de ved jo ikke, hvordan man skaffer en bitcoin eller en halv til at betale de her mennesker, eller gøre det på den måde, de gerne vil have. Og der kan man så bruge nogle mellemmænd til at gøre det med. Det generelle råd er, lad være at betale. Der er faktisk også en del firmaer, der hjælper med at kode op. Mange af de ting, man krypterer med, kan man faktisk få pakket ud igen ved hjælp af nogle værktøjer, nogle af de store sikkerhedsfirmaer har lavet, som de stiller sig rådighed gratis. Så det er det, man får hijacket sine filer. Nogle gemmer koder, de svarer til, at de gemmer dem væk i et skab og smider nøglen væk. Og så skal du betale for at få nøglen igen.
Og der er jo andre begreber, fordi du er selv ind på phishing, og phishing det er jo så et spørgsmål om at forsøge at lokke folk til at gøre et eller andet. Men andre ting, som vi også snakker om, og som jeg hører meget tit nævnt i forbindelse med ransomware, det er kryptologger.
Ja. Altså kryptologger, det er et af de første af de her ransomware-angreb, som begynder. Det har kørt siden 2013, og det er simpelthen en måde at, altså det går primært efter Windows-computer, eller det går kun efter Windows-computer, men man siger, at, den, det er sådan en af dem, der faktisk er relativt godt styr på. Det er det, man kalder en trojansk hest, altså den kommer indenfor i din computer, ved at, typisk på den måde, jeg fortalte om før, ved at, at du klikker på et eller andet, starter et program, og pludselig står den her kører derinde. Og det, den så foretager sig, det er så præcis det, vi talte om lige før, den krypterer din filer, altså låser dem væk i skabet, og fortæller dig, at hvis du vil have en nøgle, så skal du betale nogle penge. Og det er sådan nogle værktøjer, som altså man kan faktisk, i dag er der rigtig meget af det her hackeri, som er meget organiseret, især ransomware. Og det vil sige, at hvis der sidder sådan et eller andet, man skal faktisk holde ret godt øje med sine små aspirerende hacker teenage sønner, hvis man har sådan nogen, og også for det sags skyld teenage piger, som sidder og keder sig derhjemme, og som har nogle sådan lidt interessante computerinteresser. Fordi hvis de begynder at bevæge sig på dark web, så er der faktisk rigtig mange mennesker i dag, hvor man der tilbyder en, har du lyst til at tjene nogle penge? Vi giver dig nogle værktøjer her, som du kan bruge, og så kan du bruge for eksempel et, så får du det her kryptologger-værktøj. Det fortæller vi dig, hvordan du skal sende ud. Vi kan ovenkøbe måske endda give dig en liste over en række virksomheder i Danmark, som vi i forvejen ved er en lille smule, som har svag sikkerhed. Så kan du prøve at sende dem til dem, og hvis de så klikker, så hjælper vi dig også med at få overført pengene, og så skal vi bare have 15%.
Og det så er der mange... form for ransomware broker simpelthen?
Det er der rigtig meget af, det findes især i Østeuropa, der har dem. Og det er en stor forretning. De mennesker, der sidder og arbejder med det i Østeuropa, det er typisk, der er der også mange i Sydamerika også i øvrigt. Men den måde, man gør det på, det er så pæne mennesker, som tjener rigtig mange penge på det her, eller pæne mennesker, for meget sagt, men de går på arbejde. De har et sted, de går hen og sætter sig ned hver morgen og arbejder med ransomware. Og det, der er smart for dem, det er, at det kan godt være, at det ser ud som om, at den her bumsede teenage-knægt, han tjener jo også nogle penge, han får mange penge ud af det, og han synes måske, det er skide smart. Problemet for hans vedkommende er, at hvis politiet finder ud af, hvem det er, der har gjort det her, og det er der et relativt stor sandsynlighed for, medmindre man er dygtig, så er det dig, der hænger på den derhjemme, den lille teenage-dreng. Det er ikke de der russere, som har hjulpet en med det, og som i øvrigt ved at tro, i det øjeblik, man så begynder at lede efter, den vil være rigtig svær at finde, fordi de ved godt, hvad de laver. Men det er pæne mennesker. De går på arbejde. Der har sågar været, altså det tidspunkt, hvor det her det peakede, der blev der holdt konferencer i Østeuropa, nede ved Odessa for eksempel, for folk, der snød med kreditkort, altså det, man kalder karter, altså folk, der skimmer kreditkort, altså ved at prøve at få fat i et stjålet kreditkort, og så tømme det for penge. Dem, og så folk, der laver forskellige andre typer computersvindel, inklusive ransomware, de holdt simpelthen en konference i Odessa med rigtigt program og det hele. Det eneste betingelse for, at man kunne få lov at deltage, det stod i programmet, man måtte ikke hacke russiske sites. Man måtte hacke alt muligt andet, men ikke russerne. Det var udsmidningsgrund, og man ville blive sendt ud af landet, hvis man gjorde det. Og det hænger sammen med, at russerne har deres indstilling til hacking, er, at du må hacke alt det, du har lyst til, bare du holder fingrene væk fra russiske interesser. Og grunden til, at de kan sige det fuldstændig uden at blinke, det er jo fordi, de ved alt, hvad der foregår på deres net. Fra en ende af. Så det skal man lade være med, hvis man er russisk hacker. Så må man ikke hacke hjemme i sin egen have i hvert fald.
Så er han ej, lade være med skid der, hvor du plukker rundt sig.
Præcis.
Og det bringer mig også til et andet begreb, som ligger i samme boldgade, nemlig botnet, for det hænger vel et eller andet sted meget tæt sammen med alt det her, gør det ikke?
Ja, det er også et værktøj. Altså, lave botnet, det kan bestå af alt muligt forskelligt. Vi havde et botnet er, at man ligesom gør nogle maskiner til sine villige tjenere rundt omkring i verden. Man gør dem til sådan nogle zombier, som man kan bruge til et eller andet. Man kan have noget kode liggende ind i dem, som man så kan aktivere på et passende tidspunkt. Et af dem, der blev mest kendt, det var her for et par år siden, der havde man noget, der hed Mirai Botnet, som lagde temmelig mange ting ned i USA, og som især var inde og pille. Jeg mener, det var ved noget PlayStation-netværk, som pludselig var under voldsom pres ved nogle angreb udefra, som egentlig var et simpelt DDoS-angreb, og det er også et begreb, vi måske kommer ind på, men altså det, der hedder et overbelastningsangreb, hvor man bliver ved med at spørge en computer i uendelig mange gange, altså måske en milliard gange, hvor man siger, at man vil gerne have den her side, eller den her funktion, den skal komme op lige nu, og det er så bare en milliard eller en million computer, der spørger om samtidig, og så bryder systemet ned. Det er det, man bruger typisk bruger et botnet til, det er at lave overbelastning med. Mirai var interessant, fordi den bestod af nogle ting, som vi alle sammen kender. Den bestod af overvågningskameraer, blandt andet med indbygget internet. Den bestod af intelligente køleskabe. Den bestod af alle mulige sære små sensorer rundt omkring i butikker og fabrikker og alt sådan noget. Alt sammen dimser, som har indbygget internet. Det er alt det, vi kalder for Internet of Things, altså ting, som, som har indbygget internet. De her ting, når man begynder at sætte dem sammen, og ligesom få overtaget kontrollen over dem, så de ikke bare laver det, de skal, men ligesom også arbejder for nogle andre. Så kan du bruge dem til stort set hvad som helst, fordi de jo virkelig bare er en computer på internettet, og så kan man få dem til at angribe nogle andre. Og Mirai, det var så en sammenslutning. Jeg mener, der var over 50.000 overvågningskameraer involveret i et hackerangreb på alt muligt andet. Det viste sig, hvis i øvrigt at være nogle unge mennesker, der havde lavet det sådan lidt for sjov. Og de var ikke særlig gamle, da man endelig fandt frem til dem i det her tilfælde. Men der er altså også, det er altså også noget, man bruger blandt seriøse hacker, altså russiske hacker bruger det også, hvis de kan komme afsted med det. Og man kan bruge det til at overbelaste et site med, og når man så har overbelastet det, jamen så går firewallen som regel ned, og når firewallen er væk, så kan man vade ind over den, og så kan man komme ind i sitet.
Og nu nævnte du det selv, du sagde DDoS-angreb, men som jeg husker, så har vi jo to. Der er det almindelige DOS-angreb, og så har vi DDoS-angrebet.
Ja, så der vil så DOS-angrebet, det må så være, jeg kender ikke den opdeling der, men det må så være, hvis det er en enkelt person, der sidder og forsøger at prøve på at angribe en person. DDoS, det er distribueret DOS-angreb, hvor det er flere forskellige maskiner, der gør det samtidig. Og det kan man så netop også have et botnet til at gøre det her med. Det forholder sig sådan på internet i dag, at du kan faktisk købe dit eget DDoS-angreb.
Også på dark web så?
Ja. Der kan du bestille sådan et. Der er faktisk også nogle åbne websites, du kan gøre det på, men jeg vil tro, at du får besøg af politiet, hvis du går ind og bestiller et der. Man skal ikke tage fejl af dansk politi. De er ikke helt bagom dansen, hvad sådan nogle ting angår. Det holder de altså øje med. Ja. Og ellers er der nogle firmaer, som også nok skal sørge for at ringe til dem, så du går ikke bare og bestiller et DDoS-angreb. På den anden side så kunne man jo godt få tanken her for nylig, der var der jo lige pludselig, jeg mener det er Unilogin her i forbindelse med skolen, der pludselig gik ned her i forgårs. Det skyldes, siger man nu, et DDoS-angreb af en eller anden slags. Og der kunne man godt forestille sig, hvis man sådan går lidt fantasifuldt til værks, at der sad nogle skoleelever derude, som synes, at nu var det nok med alle de der lektier der. Nu tror jeg lige, vi går på dark web, og så prøver vi at se, om vi ikke kan købe sådan en lille tur til at lægge det her system ned.
Ja, for meget pludselig så skete det jo lige, da Mette Frederiksen var ude og melde skolelukning og sådan noget, ting, hvor vi alle sammen, der har børn i den skolesøgende alder, at vi skulle på Aula for at finde ud af, hvad der skete der. Ikke? Så
det kan være, det er dig, der har gjort det, fordi du simpelthen ikke gider det der system.
Kan være, det er mig, der var dråben, der fik bedre til at flyde over.
Ja, altså men det man kan gøre der, det er simpelthen, altså der er nogle steder på dark web, bestiller du bare, der kan du, altså det der er så vildt ved det, det er, at du kan bestille det til for eksempel at vare en hel måned, ikke? Altså, jeg husker tilbage på en situation, vi havde på Radio 24/7, hvor vi faktisk havde sådan nogen, der af en eller anden grund havde bestilt et DDoS-angreb på 24/7's, radiodel. Og det, der var problemet med det, det var sådan set ikke, at vi ikke kunne undgå det. Altså, eller det betød ikke noget for vores drift, vi kunne godt fortsætte med at fungere. Men fordi at det her DDoS-angreb, det var rettet mod en bestemt fil et bestemt sted, den bliver ved med at spørge til hele tiden, så skal man bruge data på at svare igen, den her ting. Og hver eneste gang du gør det, så bruger du jo data af de data, du har betalt for at benytte dig til et website. Så det begynder at koste penge sådan lidt, altså for dem, der bliver udsat for det, og forsvare sig imod det, eller det hele taget bare at svare på det. Og der begyndte man at have regninger, altså det var 20.000 kroner ekstra om ugen, altså på Radio 24/7, der var op på det her, indtil vi så fandt ud af, at måden at diverse den på, det var så i virkeligheden at give den en anden besked, når den gik ind og spurgte på den her fil, som i øvrigt ikke fandtes mere, den her fil, så gav man den en besked om, så fik den en 404, den her side findes ikke, og det medførte så bare, at den gik i gang igen. Og så i stedet så ændrede vi den besked, den fik, til den her fil findes, nu har du fået den. Og da den fik den, så holdt det op. Og det var meget interessant, altså meget interessant oplevelse. Det var et råd, vi fik af en, som var væsentligt dygtigere end os, som sagde, prøv at gøre det, giv den en anden besked, end den lige til at få ud, og så holdt den simpelthen op med det.
Altså udover det rent kan koste penge, så kan jeg jo godt se, hvordan det i visse situationer kan faktisk lægge firmaer ned, ikke?
Ja, det kan jo betyde, hvis man forestiller sig, at det, som de fleste virksomheder gør for at sikre sig mod DDoS-angreb, der er flere forskellige måder, du kan gøre det på, men dem jeg kan huske en af dem, det er jo simpelthen, at du sender trafikken et andet sted hen. Altså du tager, når den bliver ved med at slå på et bestemt sted på dit site, så siger du, at det betyder så, at den del af site går ned. Det er typisk for eksempel forsiden på en hjemmeside, der går ned på den her måde. Der kan man så gøre det, at man deler trafikken op, om man så må sige flere, altså den der legitim trafik, den sørger man for at sende i retning af en kopi af den her side, man i virkeligheden har, så den stadigvæk vil kunne komme op. Hvorimod den illegitime trafik, den får så lov til at stå og hamre løs på den anden side, uden at det sådan set gør noget. Så man laver en redirect af udsiden, som ikke virker på den illegitime trafik. Ikke? Så det er en måde at gøre det på, men det kræver igen ekstra båndbredde at have råd til at gøre det der. Og det er sådan noget, folk køber faktisk vildt meget båndbredde for at kunne sikre sig mod de her ting. Jo mere båndbredde du har, jo større chancer er der for, at du ikke går ned, når du bliver angrebet af de her ting. Så kan du også tåle de her mange, de her mange requests, mens du arbejder på at slippe af med det.
Ja. Jeg har to begreber til at gå lidt ven med dig, Anders. Det ene er et, jeg faktisk først her for nylig sådan for alvor stiftede bekendtskab, nemlig Wi-Fi eavesdropping.
Wi-Fi eaves?
EAVE. Wi-Fi eavesdropping. Altså, man lytter med på wifi-trafikken.
Ja, altså, jeg kender ikke det præcise, hvad hedder det, form af den her sammen, men der er en masse tools på, hvordan man gør det. Men den måde, du kan lytte på wifi, det kan du gøre på forskellige vis. Man benytter sig, det typisk gammeldags trick, eller det er ikke gammeldags, fordi det virker stadigvæk faktisk aldeles glimrende, især hvis du sidder på en café, hvor du sidder på et netværk, som ikke er særlig godt sikret. Ja. De der café-netværker, hvor det er åben wifi, for eksempel, hvor du bare kobler på, der kan du gøre det, at du kan sætte dig som, hvis du har for lidt tid i verden, eller bare har lyst til at hacke folk, så kan du sætte dig ind på sådan en café der, så kan du finde ud af, hvad hedder det her wifi på den her café. Hvis det er åbent, så laver du dit eget wifi. Så har du sådan en lille dims med, man kan købe sådan en stykke hardware, der hedder en Pineapple, for eksempel. Den her Pineapple, det er et lille falsk wifi hotspot. Den kan du så have liggende i din rygsæk, for eksempel.
Ja.
Det her falske wifi hotspot, det sørger du bare for, at det hedder det samme som det her wifi, der er på den her café. Og så er det jo et kraftigere, end det caféen har.
Ja.
Så er der to måder at gøre det her på. Den ene er, at du kan sende hvis du sender en stop kommando ud over det her og det officielle netværk på den her café, der kan du sende en stopkommando ud, hvor du fortæller alle telefoner og computer, nu skal I hoppe af det her wifi. Det kan man gøre. Der er en fejl, kan man sige, i den trådløse protokol på stort set alle devices i dag, som betyder, at du kan bede dem om at lægge på, om man så må sige, udefra. Når du gør det, så vil den så lægge på, og så vil den så øjeblikkeligt sige, om jeg skal finde noget andet at hugge mig op på. Hvor var jeg hugget op sidst? Det var jeg på wifi med det navn. Men jeg tager selvfølgelig det, der er kraftigst. Og det kraftigste, det ligger i min rygsæk. Og det, der ligger i min rygsæk, det er så samtidig indrettet sådan, så al trafik, det går bare direkte igennem den her Pineapple falske wifi-spot, og så tilbage igen til det originale wifi-punkt, som caféen for eksempel har. Og så kan jeg så sidde på min Pineapple og følge med i alt, hvad folk sidder og skriver, og hvad de sender frem og tilbage. Og der er rigtig meget ukrypteret tekst her, altså det vil sige samtlige tekstbeskeder. Jeg kan følge med deres keystrokes, hvad skriver de til hinanden, og når de sidder og taster passwords ind, for eksempel på et eller andet, jamen, så kan jeg også gemme dem. Jeg kan gemme via en keylogger, så kan jeg gemme alt, hvad der er af trafik i det her. Og det er derfor, at folk skal huske, når de befinder sig på åbne wifi, som de ikke kender, så skal de minimum benytte sig af en VPN-forbindelse. Altså hvis de har en VPN på deres telefon, så vil jeg, der sidder med den her Pineapple i min rygsæk, så vil jeg kun kunne se skrammeltekst, som er krypteret frem og tilbage mellem nogle andres telefoner og så det her netværkspunkt. Hvis de ikke har det, så kan jeg læse alt, hvad de sidder og skriver, og det er, Wi-Fi eavesdropping.
Skræmmende. Det sidste, jeg lige skal høre om, det er et begreb, som i de sidste par år i hvert fald er blevet ret populært i min verden, nemlig CEO-fraud eller chefsvindel, eller hvad vi skal kalde det.
Ja, det er også, det kan jeg godt forstå, at det er blevet populært nok det forkerte udtryk, men det er jo virkelig det, man kalder social engineering, som en del af det her. Det er en hacker-måde, en måde, som hacker har arbejdet på altid med social engineering. Altså det er halvdelen af det at være, eller måske det er trafiale, det at være hacker, det er at prøve at sætte sig ind i sin modstander, og finde ud af, hvad for nogle svage punkter, der er i den her sammenhæng, for at komme frem til det, man gerne vil. I det her tilfælde med CEO fraud, så det, du gerne vil have fat i, det er firmaets pengekasse. Den sidder chefen jo typisk på.
Ja.
Det, man så gør igennem længere tid, det er, at der er flere modeller at gøre det her på. Den ene, det er, at man bruger et stykke tid på at overvåge den her virksomhed. Det kan man gøre fysisk. Man kan prøve at finde ud af, hvad hedder det, altså hvem kommer og går, hvornår er folk på arbejde. Hvis man kan finde et billede på internettet af, hvem chefen er, så kan man finde noget ud af ham, begynder at spionere på ham via sociale medier, for eksempel. Hvis han så begynder at skrive, at nu skal jeg til Bahamas, ikke? I næste uge, ikke? Så gør man det, at når man nu ved, at han er for Bahamas på et tidspunkt, og man ved, at sandsynligheden for, at han tager sin arbejdstelefon, den er relativt lille, og det er heller ikke sikkert, at han læser sine mails, jamen så tager man fat i, så vader man simpelthen, man kan enten fysisk vade ind på virksomheden, prøve at få fat i sekretæren, og så sige, at jeg har den her regning, den skal betales, og det skal være nu. Det skal være hurtigt. Og så lader man den ligge der, og så kan man så gå ind bagefter, og så afleverer man, så siger hun, at det er nødt til at få godkendt til chefen. Og så siger man, jeg får ham til at sende en mail. Ja. Og så kan man så sende en forfalsket mail i chefens navn. Det er relativt nemt at lave en mail, som ser ud som om, at den har samme adresse, som din chef har. Og hvis man har undersøgt det lidt, og man sørger for at gjort, så holde den i en tone, så den er sådan lidt panik over det her, siger, at det er meget vigtigt, den her regning, vi har betalt lige nu. Jeg har ikke tid til at tage telefonen, du skal ikke ringe til mig, fordi jeg har virkelig dårlig forbindelse hernede. Men kan du ikke lige betale de der 400.000 kroner og få dem overført i en fart, fordi ellers så mister vi den store ordre, eller et eller andet halløj, så vende i hilsen chefen. Ikke? Og hvis man så samtidig måske kombinerer det lidt med at måske ringe et par gange til den samme sekretær, som man nu ved sidder med den her mail, og sige, det er altså vigtigt, at vi får det her betalt nu, for ellers så går vi også fra bundet, så vi har haft en aftale, og ellers så kan vi ikke komme videre, og kan du ikke fikse det med det samme? Ikke? Så vil de fleste betale.
Så man trykker lidt på panikknapperne her?
Ja, det er meget vigtigt, hvis du skal have folk til at gøre noget, som de normalt ikke vil gøre.
Ja.
Så skal man helst sørge for, at de er en lille smule bange. Eller lidt ude af, i hvert fald ude af deres normale tryghedsfornemmelse. Ikke? Og de her ting, det er sådan noget, man træner folk i på moderne virksomheder i dag. Træner med medarbejderstaben i ikke at falde for sådan nogle ting som det her. Altså det er det, man laver sådan nogle red team øvelser, hedder det, hvor man slipper nogle flinke hacker, men som skal lade som om de er løs på systemer, for at så se, om der er nogen, der hopper på den. Og så kan man så diskutere det bagefter, og så regner man med, at næste gang det skulle ske, hvor det måske er en virkelig hacker, så tænker man så lidt mere om det her.
Ah, okay, ja. Anders, der er jo rigtig mange begreber, man kunne snakke om her. Jeg tror, vi skal holde her for den her gang, fordi ellers så arbejder vi os ud på
det store lange tidsspor.
Ja. Ja, lige præcis. Men jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Jeg synes, det er super spændende at snakke sikkerhed, og især med en, der har været med i gamet så mange år, som du har. Og selvom Anders og jeg kom langt rundt i snakken om de mange trusler, så skrabede vi blot overfladen, og derfor vil jeg vende tilbage i en senere udsendelse og gå i dybden med nogle af de mere komplicerede begreber. Men jeg er glad for, at Anders han var med, og jeg kan på det varmeste anbefale hans podcast, Kjærhulds Karantæne, som du kan finde link til i show notes til denne podcast. Og nu skal vi have en historielektion. Leif Jensen fra EZ har været i branchen lige så længe som jeg har, og han fortæller her om computervirus både i fortid, nutid og fremtid. Og så har jeg ringet til Leif Jensen, som er nordisk chef for EZ. Leif, du har en lang historie omkring inden for IT-sikkerhed.
Det kan du tro, jeg har. Jeg har været med i mange år, jo lige siden internettet blev født.
Det er jo lige præcis det. Du hører ind til de gamle drenge, ligesom jeg gør. Men det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, det var IT-truslerne. Hvor kommer de fra? Altså, vi går helt tilbage til de gamle dage, og så ligesom prøver at snakke op til, hvor de er kommet i dag. Så når du tænker tilbage, nogle af de allerførste IT-trusler, du husker, hvad var det?
Men der var det jo ikke engang trusler, der var det jo bare sjovt. Noget af det første, jeg husker, det var, mens vi stadigvæk sad med PC og for den sags skyld også Amiga og Commodore 64, og delte alting på disketter og ikke var connected til internettet, så alligevel på de her disketter, som vi delte med hinanden og senere CD'er, Så dem, der ikke var særlig gode til at tegne graffiti, de havde fundet ud af, at de kunne komme ud med, de kunne blive set ved at sprede sig på de her disketter. Og den første, jeg selv så, det var sådan en, når man startede WordPerfect op, og det var inden der var noget, der hed Windows og alt muligt. Så startede WordPerfect op i DOS, og så sidder du og skriver løsligt derudad, og så trykker du på punktum for at afslutte sætningen, og så ude fra højre af skærmen, så kommer Pac-Man kørende ind over skærmen og æder det her punktum. Og det var jo bare, det var jo bare humoristisk. Det var den første, jeg husker.
Ja. Altså, jeg husker jo nogle af de der også. Jeg husker en, der vendte skærmen. Der er spejlvendte skærmen. Hvor jeg lige
det var der, også, der var også en, der lige pludselig fik alle bogstaverne på skærmen til at falde ned i bunden af skærmen og sådan noget.
Ikke? Ja.
Men det opstod jo, fordi dengang der var sådan en subkultur, der egentlig nok startede mest på Amiga, hvor folk de lavede demoer, for at vise, hvad de var i stand til at lave. Ja. Og det var super hyggeligt, at man abonnerede på de her disketter, man fik tilsendt en gang om måneden, og så sad man derimme i lang tid og gloede på, hvad folk havde lavet. Og så var der nogen, der var snedige og fandt på, i stedet for at folk selv skulle abonnere på det her, når vi alligevel var begyndt at dele alt fra shareware til piratkopieret software på disketter og ja, senere og CD'er, så kunne man jo prøve at snige sig lidt ind den vej.
Ja.
Og få lavet et lille stykke kode, som man puttede ind i noget af det her, der så officielt ud. Men når det blev eksekveret på computeren, så gjorde det egentlig ikke andet end at lægge sig på computeren og sprede sig til de andre filer, der måtte ligge. Og især, hvis man kunne få fat i diskettedrevet, for man vidste, når folk så skrev nogle disketter, så puttede man den her lille stump kode ud på, uden der var nogen, der opdagede det.
Det er det, vi kaldte en worm.
Ja, lige præcis. Det kunne man godt kalde det. Altså, og nogen begyndte så også at kalde det virus, fordi teknologien var jo, eller ideen var, at det skulle sprede sig automatisk. Og det, som de her folk, der egentlig startede med at lave demoer, de synes var sjovt, det var, jamen kunne man sidde i en lejlighed i Bukarest i Rumænien og lige pludselig se, at det, man havde lavet, det blev spredt ud over hele verden. Så var det jo en fantastisk følelse. På samme måde som dem, der laver graffiti.
Ja. Hvor langt er vi tilbage i tiden, eller?
Jamen, der er vi tilbage i begyndelsen af 90'erne.
Ja. Jeg husker tilbage til 90'erne, der var på et tidspunkt, der florerede faktisk en virus, som også var en form for ransomware. Et nærmest lykkehjul, der dukkede op, eller sådan, hvad hedder sådan, enarmet tyveknægt, der dukkede op. Man havde tre gange til at forsøge, og hvis man ikke fik jackpot, så låste den computeren. Var det den første reelle trussel, vi så, eller rigtig virus, eller hvad vi skal kalde det?
Det var det måske. Der var lidt forskellige forsøg på at gøre det her. Der var også nogle andre, som... Der var det jo begyndt at blive populært, hvad skal vi sige, at lave antivirusprogrammer, som man kunne købe. Og der havde de her banditter jo allerede dengang fundet ud af, hvis de samtidig kunne vise, at... Okay, din computer blev inficeret med et eller andet, men hvis du køber vores antivirusprogram, så slipper du af med den igen. Og det var jo princippet for retningsmodellen for ransomware.
og hvad skete der så? Fordi, altså,
jamen,
det
begyndte det at blive en lille smule mere destruktivt. Jeg kan huske, det var cirka midt i 90'erne. Der kom en ud, som blev kaldt Back Orifice. Det skulle klinge på navnet Back Office, men den hed så Orifice i stedet for. Ja. Og hvad hedder det? Der kunne du, når du havde fået den installeret på en anden computer, så kunne du fjernstyre den. Du kunne fjernstyre musen, du kunne lukke CD-ROM-drevet op og i, og du kunne skrive på skærmen, og du kunne i princippet overtage den og få et spejl af skærmen. Den var både sjov, og den var også destruktiv, fordi den gav jo nogen direkte adgang til din computer. Jeg kan huske en sjov episode. Jeg sad på kontor sammen med en, som var nogle gange lidt distræt, og han sad lige over for mig, og så havde jeg fået installeret den her på hans computer, bare ved at sende ham en e-mail. Han klikkede på den her link, og der skete ingenting, og han sagde til mig, hvad er det for en dårlig mail, du har sendt mig? Men så var programmet inde på hans computer. Så kunne jeg sidde overfor ham og kigge på hans reaktioner, mens jeg trykkede åben og luk for CD-ROM-drevet hver sekund, og han sad og han var ved at springe i luften over det her, og det var bare hysterisk morsomt, men det var jo også lidt farligt, at man kunne begynde at fjernstyre folks computer.
Ja. Og så er vi i midten af 90'erne. Og det var stadigvæk folk, der gjorde det, fordi de kunne. De samme mennesker, du nævnte det selv, dem der går ud og sprøjter graffiti på en mur eller på et tog.
Ja, for de kunne ikke rigtig få så meget ud af det, altså, fordi vi var jo ikke sådan begyndt i stor stil at være connected til internettet endnu, andet end på mail via et modem måske. Så man kunne ikke sådan bruge det til at stjæle data med, eller på anden måde omdirigere trafik til en eller anden reklamesite. Så man kunne ikke rigtig bruge det til noget. Så det var stadigvæk sådan lidt græsrødder, som synes det var sjovt at lave det her.
Og så det var lidt den der holdning, jeg gør det, fordi jeg kan. Der var ikke nogen økonomisk vinding i det på nogen måde.
Det var meget svært, fordi der var heller ikke rigtig nogen sådan server at komme ind på, fordi de fleste virksomheder, de havde Unix-server eller mainframes, og dem kunne man ikke så nemt komme ind til.
Og så skete der noget. 96, 97, 95, 96, 97 stykker, der er på internettet. Hver mands egen nærmest.
Ja.
Og så skete der noget.
Jamen, det gjorde der, fordi at, tilbage da internettet som set blev designet tilbage i 69, der tænkte man jo slet ikke over, at det her ville ske, og man har overhovedet ikke tænkt sikkerheden i det. Så det var super, super nemt, da internettet det kom. Du kunne nemt udgive dig for at være julemand, at northpole.com sendte en mail til nogen, og der var intet, der blev tjekket. Trafikken var ikke krypteret eller noget, så det var jo 100 gange nemmere for dem her, der synes det var sjovt at lave virus, og få spredt tingene, end at skulle vente på, at der blev distribueret disketter eller CD-rommer. Så der begyndte det at gå stærkt, men de havde stadigvæk ikke fundet ud af at bruge det til noget, sådan, hverken egentlig destruktivt eller forretningsmæssigt. Så det værste, der skete, og det her, jeg har dengang arbejdet jeg som tekniker, jeg har været ude til rigtig, rigtig mange virksomheder, som havde fået virus på måske 100 computere. Det eneste, det havde gjort, det var, at det havde spredt sig, men fordi at det lå der i baggrunden og kørte hele tiden på de her stakkels DOS eller Windows 3.1-maskiner, så tog det alle ressourcerne fra dem, så alting kørte sindssygt langsomt. Det var nok det tætteste på, vi kom på at være destruktive, det var, at det bare kørte rigtig langsomt.
Men så var der sådan ligesom en distributionskæde, der var ligesom åbnet op for, at vi kan komme ind den vej. Og næste skridt var så hvad?
Jamen, næste skridt var så, at nu begyndte vi jo så at tage World Wide Web rigtig, rigtig meget i brug. De første par måneder, der var World Wide Web, der var de der tre sider, man kunne komme ind på. Der var FBI.gov, der var Playboy, og der var Coca-Cola. Men der kom lynhurtigt flere, og fandt man jo ud af, at hvis man fik inficeret folks maskiner, uden at gøre noget destruktivt, og uden at de egentlig opdagede det, så kunne man omdirigere deres trafik. Så når man forsøgte at gå på coca-cola.com, så kom man på hackedincomputer.com, eller hvad det nu var. Mm. Og så kunne man komme med alle mulige beskeder, man kunne også komme med reklamer for sit eget antivirusprogram. Og der begyndte folk faktisk at købe de der antivirusprogrammer, fordi de kunne godt se, nu havde de fået noget ind på deres computer, som måske ikke var super godt, men der var nogen, der var så venlige at tilbyde, at de kunne fjerne det, hvis man købte for $20.
Og var kuren så værre end sygdommen?
Det var den lidt dengang på samme måde, ligesom med ransomware i dag. Man fik bare man fik måske et program ind på sin computer, og det kan godt være, at man fik fjernet det, man havde, men til gengæld så lå det her program stadigvæk på computeren og serverede alle mulige forskellige reklamer for ting, man ikke havde lyst til.
Ja.
Og så begyndte alle de her reklamer for forretningsmodellen for, altså, jeg tror noget af det første, vi så, var det ikke alle de her Viagra spam-mails, der kom. Men det var også en distributionskanal til det her. Og det var der lige pludselig mange, der gerne ville købe.
Så hvornår går det her hen og bliver en forretningsmæssig god idé for de cyberkriminelle?
Jamen altså, der hvor det blev nemt, der skal vi faktisk et godt stykke ind i 2010'erne, for at det sådan for alvor blev noget, man hurtigt kunne tjene penge på. I begyndelsen, altså jeg vil sige frem til vi egentlig så de her ransomware-angreb i 2017, der var det rigtig meget spam-mails, som var den helt store forretningsmodel. Så kunne man, hvis man endelig skulle hacke, så hackede man for at få en række e-mail-adresser, Og havde man som professionel spammer et antal e-mailadresser, så kunne man sælge mailudsendelser til folk, der gerne ville sælge deres produkter. Det kunne sagtens være legitime produkter. Og der var ikke rigtig noget, der hed GDPR dengang, så man kunne nemt købe sig til at sige, nu vil jeg lave et mailblast til 100.000 potentielle kunder med mit produkt her. Jeg ved måske, der kun er 0,5%, der bider på, men det koster ikke så meget, det er nemt og hurtigt. Så det var forretningsmodellen først. Og så begynder man at få øjnene op for at sige, når vi alligevel kan distribuere noget ud til maskinerne, og vi ved, at vi kan være destruktive, vi ved, at vi kan sprede os, så det første, som vi rigtig så, hvor der virkelig var kød på den her forretningsmodel, det var det her WannaCry-angreb, som kom ud, hvad var det, i 2017. Mm. Hvor computere blev låst, dataene blev krypteret, og en venlig besked med bagomliggende kundeservicen, der kom frem, vi kan godt frigive dine ting igen, hvis du betaler nogle penge for det. Men i princippet den samme teknologi, der har været brugt altid jo.
Og i virkeligheden ret spændende at tænke sig, fordi vi springer fra midt-slut 90'erne til næsten 2010, altså et sted mellem 10 og 15 år, eller i hvert fald 10 og 12 år frem, hvor selvom vi snakker IT, altså jeg har været med på den her sikkerhedsvogn siden start 90'erne, midt 90'erne, og vi har snakket sikkerhed altid, men det er faktisk først reelt omkring 2010, siger du, at det går hen og bliver et rigtigt problem for os, sådan økonomisk set.
Ja, fordi det var ikke som sådan kriminelle, som startede det her op. Det var folk, der synes det var bare sjovt at få deres elektroniske graffiti rundt omkring i verden. Jeg tror ikke, der var nogen af dem dengang, der havde nogen intentioner om, at de skulle tjene penge på det. Det var kun at få beskeden ud.
Ja, og vise, hvad de var, at de var bedre end alle andre til.
Og så sker det ligesom med så mange andre ting, når der så er nogen, så er der nogle kriminelle, der finder ud af, hov, det her, det er måske en interessant måde at drive vores forretning på. Ja. Det er måske lidt mindre risikobetonet end at gå ned i banken og sige hænderne op. Og vi ved alligevel, at hvis vi gør det, så hvis vi er så heldige at slippe væk derfra, så har de puttet noget farvepulver ned i de her penge, så vi ikke rigtig bruger dem til noget. Og for de kriminelle, der er det ja, super nemt stadigvæk på internettet, og sidde i et andet land, måske endda fjernstyre nogle andre folks computer og bruge dem til at lave de her ting. Og de fandt ud af, at det var sådan forholdsvis risikofrit.
Ja, for det er vel også det, der er sket. Altså IT-truslerne har udviklet sig til at være et million milliard dollar foretagende i dag, når vi snakker om omsætningsmæssigt, ikke?
Det er en kæmpe, kæmpe stor forretning, og det er professionelle folk, der laver det her. Det kan godt være, at nogle af dem, der udfører, måske er mindre professionelle, men dem, der står bag og sætter de store kampagner i gang, det er folk, der ved, hvad de laver.
Og de bruger vel noget af den nyeste teknologi. Altså nu ved jeg jo, at IT-sikkerhedsproducenterne, som for eksempel EZ, hvor du kommer fra, men også alle, altså flere af de andre store spillere på markedet, gør brug af deep learning, machine learning og AI for at bekæmpe trusler, men det gør de superkriminelle gør vel det samme i dag?
Det er jo det evige kapløb, og du kan sige, de kriminelle, nogle gange er de et par skridt foran, fordi de har ikke nogen lovgivning, de skal overholde, de har ikke nogen etiske kodex. Og det er rigtigt, noget af det sidste nye, det er, at de har også taget machine learning til sig, og deepfakes, og hvad vi måtte kalde det. Et eksempel er, at vi er sikkert mange, der har oplevet, at få en besked ind på Facebook i chatten fra en ven, og så står der, her er en video, se lige den. De fleste af os kan godt gennemskue den, det kunne vi i hvert fald i starten, men det, som de gør, det er, når de så får succes med at hacke en Facebook-profil, så bruger de den ikke nødvendigvis lige med det samme til at sende noget skidt ud, men de har nogle machine learning-algoritmer, som laver sig igennem al din tekstchat og begynder at lære, hvordan skriver du. Og så betyder det, når de så siger, nu skal vi sende noget ud. Vi har alle sammen en eller anden måde, vi skriver på normalt. Det kan være nogen, de siger, kære Lars, når de skriver til dig. Det kan være andre, de skriver, hvad så Lars? Men vi har en måde, vi skriver på. Ja. Hvis du får noget, der lyder unormalt fra en, du kender godt, så filtrerer du automatisk fra. Men hvis du får noget, der er skrevet i det sprog, som du vil forvente fra den person, så tænker du, det må da være rigtigt nok, det her. Og den teknologi er de begyndt at benytte sig af.
Det, ja, de er bedre avanceret. Så hvis vi så, altså nu har vi ligesom været tilbage til barndommen, og vi er i den lidt skræmmende nutid nu, men vi så prøver lige at tage krystalkuglen op af tasken og pusten og prøve at kigge bare ud i den nære fremtid. Hvor bevæger vi os hen, når det handler om IT-trusler?
Der bevæger vi os derhen, hvor de angreb, vi har set indtil videre, hvad hedder det, blandt andet når det gælder det her ransomware, som stadigvæk er en meget god forretning for dem, som har været skudt ud med spredehagl, der bevæger vi os hen i og lave lidt mere målrettet angreb. Brug lidt mere tid på at lave research omkring en enkelt virksomhed og sige, nu vil jeg simpelthen angribe den her virksomhed. Og jeg har en plan omkring, hvad vil jeg stille op, når jeg rent faktisk har angrebet. Det kan være, at jeg vil stjæle deres data, det kan være, at jeg vil lave et almindeligt ransomware-angreb, men hvor man går lidt mere målrettet til værks.
Så mere research og bedre forsket angreb og virksomheder, der får svære ved at modstå disse angreb.
De skal i hvert fald holde sig lige så meget up-to-date orienteret, som banditterne de gør, og det er ikke nok, at man bare siger, nu investerer jeg i en smart sikkerhedsløsning, og fordi den er dyr, så tænker jeg, at den skal holde i 5 år, og så hvis man glemmer at lige lave det her årlige review af, har jeg nu også den løsning, der beskytter mig mod de aktuelle trusler, så kan man godt ske at blive overhalet af banditterne.
Og hvad som også der sidder hjemme, fordi altså udover vi i øjeblikket alle sammen sidder hjemme, jeg tænker på, at på et eller andet tidspunkt, så er vi jo også privatbrugeren live og hjemmebrugeren live. Hvad sker der? Hvad sker der med truslerne over for os som privatpersoner?
Jamen det bliver sværere og sværere for os at følge de her råd, der har været med at kunne gennemskue, hvad der er en spammail eller hvad der er en falsk hjemmeside. Vi snakkede lige om det her med at skrive teksten lidt bedre. Vi kan sikkert alle sammen godt huske, og så griner vi lidt af de her, om det var Viagra-mail eller Nigeria-mails, der kom, som var vildt dårligt oversat. De er faktisk ved at være rigtig, rigtig gode nu. Dem, der kommer fra PostNord for eksempel, eller dem, der kommer og siger, at du skal give mig en kopi af dit NemID, de er blevet gode til at få dem til at se legitime ud. Det kan være sværere og sværere at gennemskue. Og det er nok den største trussel mod os.
Jeg har et sidste spørgsmål, Leif, og det er mere en B- eller afkræftning af et rygte, jeg hørte på et tidspunkt. Nemlig, at når man ser stadig mange af de her dårligt forfattede spammails med E og Ø, der mangler, og forkerte stavemåder og andre små ting, at det er gjort med vilje, fordi de gerne vil have fat i de folk, der måske ikke er lige så gode til at vare om sig.
Det kan være svært at bede eller afkræfte. Det kan også være, hvad hedder det, mange gange, så skriver man det faktisk med vilje lidt anderledes for at undgå at havne i spamfilter.
Ja, okay, ja. Ja, selvfølgelig, så går den igennem, ja.
Ja.
Cool. Ved du, Leif, det er jo som altid fantastisk spændende at snakke med dig. Men jeg skal lade dig komme tilbage til din travle hverdag. Jeg ved, I har travlt i øjeblikket.
Det kan du tro, vi har.
Men jeg har en række andre sikkerhedspodcasts, som jeg har tænkt mig at producere næste uge tid, så jeg kan være, at jeg vender tilbage til dig.
Du er meget velkommen, og jeg glæder mig til at lytte med.
Jeg sender et link til dig.
Tak skal du have.
Cool. Tak skal du have, Leif.
Tak. Hej.
Hej. Det er altid en fornøjelse at snakke med Leif. Hans viden om IT-sikkerhed er enorm. Han deler altid gerne ud af den, og han er en utrolig behagelig person at snakke med. Jeg er glad for, at han gav sig tid til at deltage i Tech Talk. Og med de ord vil jeg gerne sige tak fra et coronafrit studie, og jeg vender snart tilbage med næste episode af Tech Talk, hvor snakken om IT-sikkerhed fortsætter. I næste episode skal vi snakke om nogle af de værste cyberangreb i historien, hvordan de kunne ske, hvad konsekvenserne af dem var, hvad vi lærte, og om det kunne have været undgået. Jeg hedder Lars Benetsen, du har lyttet til Tech Talk, og hvis du sidder derude og tænker, at den podcast vil jeg da gerne sponsorere, så kontakt mig endelig. Du kan finde mine kontaktdetaljer i show notes. Til næste gang, pas på dig selv, og jeg håber, at hverken du eller din computer får virus.